إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1282. Hadis yang dikatakan Al-Tabari dalam tafsirnya, Ibn Hibban, Imam Ahmad, dan At-Tahawi dalam Syarhul Ma'ani dari Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ayyamu tashriq, ayyamu tu'min wa dhikrin. Hari-hari tashriq, yaitu hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya, yang merupakan hari-hari Mina, adalah hari-hari makan dan zikir. Dan ini adalah lafaz Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya juga, ya, ayyamu tu'min wa dzikrillah, hari-hari makan dan berzikir kepada Allah. Dan mereka yang lain, ayyamu aqlin wa syurbin, hari-hari makan dan minum. Syekh Al-Albani berkata, perawi-perawinya thiqat, kecuali Umar bin Abi Salamah. Al-Hafiz berkata tentang Umar bin Abi Salamah ini, sadukun yukhti, saduk tapi suka salah. Kata-kata yukhti di sini berbentuk fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu tufidul istimrariyah, menunjukkan kepada terus menerus, artinya ya dia ini suka salah. Dan perawi seperti ini biasanya dihukumnya dhaif. Beda dengan kalau dikatakan saduk lahu awham. Saduk dia memiliki beberapa waham, kesalahan. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh insyaallah, karena awham enggak jamak dari waham. Hanya beberapa kesalahan saja tidak mempengaruhi akan kesadukannya tersebut. Beda dengan saduk yukhti, karena yukhti ini fi'il mudhari. Akan tetapi qattubi, ia dimutaba'at, kata Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Imam Ibn Majah meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Amr, ya, dari Abu Salamah dengan lafaz, ayyamu mina ayyamu aqlin wa syurbin, hari-hari mina adalah hari-hari makan dan minum. Dan ia dimutaba'at oleh Salih bin Abil Akhdar, dari Ibn Shihab, dari Ibn Musayyib, dari Abu Hurairah dengannya, dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi. Dan At-Tahawi juga meriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Talib dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan Ibn Sa'ad dari Abdullah bin Hudhafah, dan ia juga dari Nubaisyah Al-Hudhali, dari seorang dari sahabat Nabi SAW, dan Bishr bin Suhaim, dan Ummu Umar bin Khaldah Az-Zuraqi, dan Al-Hakam Az-Zuraqi, dan Ummu Mas'ud dan Ahmad dari Ibnu Umar. Dan lafadznya seperti lafadz yang disebutkan tersebut. Sehingga hadis ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, mutawatir, karena diriwayatkan oleh beberapa sahabat, ya, dari jalan-jalan yang thiqat. Ya, banyak sahabat yang meriwayatkannya. Hadis ini menunjukkan, ya akhwat Islam, itu haramnya berpuasa di hari raya tasyrik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyamu at-tasyriq ayyamu aqlin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum. Berarti yang diharamkan berpuasa di hari-hari itu. Tanggal 10 itu berarti hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu, ya, tidak diperkenankan kita untuk berpuasa padanya, karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, hadis 1283. Hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abdiya dalam Al-Mukhtarah, dari Auf bin Abi Jamilah, ia berkata, haddatsani Ziyad bin Husain, dari Abul Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, qala li Rasulullah SAW ghadat al-aqabah wa huwa waqifun ala rahilatih, hatil qittuli falaqattu lahu asiyat huna hisal ya hat ilqatli falaqattu huna ya hasiyat hunna hisa al-hadaf فوضعهن في يدي فقال بأمثال هؤلاء مرتين وقال بيدي فأشار بيحيى يحيى أحد رواتي أنه رفعها وقال فذكره وقال الحاكم صحيح أشرت الشيخين bahwa dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah bersabda kepadaku ya qodat al-aqabah yaitu di waktu pagi di hari Muzdalifah dan beliau berdiri di atas ya, kendaraannya. Beliau bersabda, kemarikan, tolong ambilkan kerikil-kerikil untukku. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun mengambil kerikil-kerikil sebesar kerikil hadaf. Kerikil hadaf itu ya segede gini Pak, kalau jari ini satu ruas. Ini namanya kerikil hadaf. Disebut hadaf itu karena untuk apa? Ketapel gitu. Iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kerikil-kerikil tersebut di tangannya dan bersabda, "Dengan seperti inilah kalian melempar. Dengan seperti inilah kalian melempar." Lalu beliau bersabda mengisyaratkan dengan tangannya, "Iyyakum wal ghulu wa fid din." Jauhi oleh kalian berlebihan dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena orang-orang sebelum kalian binasa itu akibat daripada bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya, namun kata Syekh Al-Albani tidak benar. Kenapa? Karena Ziyad bin Husain ini tidak dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi ini sesuai dengan syarat Muslim saja. Karena Imam Al-Hakim itu Pak, seringkali jatuh kepada kesalahan ya. Ketika mengatakan ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim misalnya. Bahkan Imam Al-Hakim ini juga seringkali salah dalam mentashih hadis. Karena Imam Al-Hakim ini ya, akhi, termasuk minal mutasahilin ya. Sangat tasahul dan sangat longgar sekali di dalam ya mentsiqahkan perawi atau mensahihkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tashihul hakim la yu'tamad alaih. Pentasihan Imam Hakim itu enggak boleh jadikan sandaran. Ya berapa banyak hadis yang dhaif jiddan bahkan palsu yang dikatakan sahih. Namun kata Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi bahwa Imam Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak itu dua kali. Ya, yang pertama beliau hanya menulis saja, memasukkan semua, baru setelah selesai baru kemudian beliau intiqa. Ya, memilah-milih dan kemudian apa namanya? Menelitinya kembali. Namun sayang, baru sepertiga buku beliau sudah meninggal dunia. Makanya kesalahan di sepertiga pertama itu lebih sedikit dibandingkan dengan 2/3 terakhir. Kebanyakan kesalahan-kesalahan itu biasanya di 2/3 terakhir itu. Ya sebelum Al-Imam Al-Hakim mengintikonya atau memilah atau ya menelitinya kembali. Di sini ya akhwal Islam kita ambil faedah larangan bersikap gulu. Apa itu gulu? Gulu itu bersikap berlebih-lebihan, akhi. Di mana gulu artinya adalah melebihi batasan syariat yang dibatasi oleh syariat kita. Jadi seperti di sini Nabi SAW memberikan contoh, di mana Nabi SAW minta, tolong ambilin kerikil buat melempar jumroh. Maka oleh Ibnu Abbas diambil sebesar-besar kerikil hadaf segede gini. Iya. Kemudian Rasulullah menyimpannya sambil berkata, dengan seperti inilah hendaknya kalian melempar. Lalu Nabi mengatakan, jauhi oleh kalian bersikap berlebih-lebihan. Berarti lebih dari seperti itu udah berlebih-lebihan. Antum misalnya mikir, wah ini kesempatan nih ngelempar setan nih. Ya, akhirnya antum ambil batu segede gelas. Wah, lumayan setannya biar mati sekalian gitu kan. Kita katakan enggak boleh. Ini termasuk apa? Gulu. Ya. Kebalikan gulu apa? Taksir. Taksir itu artinya kurang dari batasan syariat. Meremehkan dia. Berarti kalau lebih kecil dari hasoh hadaf, ya misalnya ya antum ambil kerikilnya segede-gede kecil gitu, segede-gede kuku. Ya ini berarti taksir, ini kebalikan dari gulu, ini pun tidak boleh. Ya, ini namanya muqassir. Bahkan subhanallah ya akhi, sebagian orang tasawuf itu melemparnya enggak pakai batu, Pak. Ya. Saya pernah sendiri melihat waktu ya haji terakhir waktu saya kuliah itu, ada orang melempar sekira pakai kerikil, enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu, kerikilnya mana? Kamu enggak lihat, katanya. Masyaallah. Iya. Jadi katanya ini apa namanya, hanya orang yang punya derajat tertentu saja yang bisa melakukan ini. Masya Allah. Nabi aja enggak begitu. Ya. Ini bohong-bohongan kali, lagi ngayal kayaknya, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini jelas kebalikan. Kalau tadi kegedean, gulu. Ini muqassir. Maka khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Ah, inilah yang disebut dengan ya apa namanya, ausatul umur. Karena memang agama kita ini agama wasat ya, akhi. Agama tengah-tengah antara gulu dan sikap taksir ya, akhi. Islam anzakumullah wa iyyakum. Dan gulu itu ya, akhi, banyak sekali sebab-sebabnya. Di antara sebab gulu yang pertama adalah al-jahlu, itu kebodohan terhadap agama. Iya, karena dia gak faham tentang agama. Kemudian ditambah lagi dengan sebab yang kedua, apa itu? Semangat berlebihan. Sedang semangat-semangatnya, udah gitu bodoh terhadap agama, akibatnya apa? Seperti itu, Pak, gulu. Iya. Ditambah lagi dengan sebab yang ketiga, apa itu? Dia ya memahami din dengan akalnya saja. Wah, ini kesempatan nih, lempar setan nih. Ya. Jadi dia kira yang namanya melempar jumrah akobah itu apa? Lempar setan. Bahkan saya melihat sendiri, Pak, waktu haji itu bukan hanya batu yang dia lempar, sendal, payung, semua dilempar sama dia sambil bilang setan begitu kan. Ya, mending pas lewat orang lain yang benjut, Pak. itu terjadi ya, akhul Islam. Kenapa? Karena kebodohan, semangat luar biasa, kemudian dia mencarna dengan akalnya sendiri tanpa bertanya kepada para ulama. Padahal kata para ulama, ya melempar jumroh itu bukan tujuannya melempar setan. Melempar jumroh itu hakikatnya adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhul Islam anzakumullah wa iyyakum. Maka kalau tiga perkara ini ada padanya, wah sudah. Terkadang seringkali gulu itu terjadi, ya akhi. Iya. Kemudian di antara sebab gulu ya akhul Islam azakumullah, kurang fahamnya tentang maqasidus syariah, tujuan pensyariatan. Ya, dia tidak faham tentang hakikat din ini. Din ini mudah. Din kita ini samahah, penuh dengan toleransi dan mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Tapi terkadang ketika seseorang tidak memahami hakikat seperti ini, wah gulu, Pak. Ya. Ada orang gulu dalam masalah kafir mengkafirkan sehingga akhirnya mudah mengkafirkan. Ya. Sehingga akhirnya jatuh kepada sikap gulu. Sebab selanjutnya kata para ulama, ya, di antara sebab munculnya gulu apa? Munculnya penyimpangan. Ya, munculnya maksiat-maksiat, munculnya kemungkaran secara terang-terangan. Lalu kemudian akibat daripada munculnya kepenyimpangan ini, ada orang yang ingin melawannya dengan sikap berlebihan. Contoh misalnya ketika keluar pemikiran Khawarij yang mudah mengkafirkan, dibalas oleh Murji'ah dengan mengatakan bahwa seseorang itu ya cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, imannya sempurna. Dia mau berbuat syirik ke, mau buat maksiat ke, imannya sempurna. Sehingga akhirnya ya gulunya Khawarij dibalas dengan apa? Taksirnya Murji'ah. Ya. Makanya yang seperti ini tidak benar ya akhi Islam azakumullah wa iyyakum. Seperti di zaman sekarang misalnya. Ya, ketika banyak yang apa namanya menyimpang dari agama Allah, bahkan muncul apa namanya sikap-sikap yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin mengingkarinya tapi dengan penuh apa? Semangat yang luar biasa. Akhirnya apa? Yang penting ancurin. Wah, puas sudah. Ya. Yeah. Ternyata apa yang terjadi tidak memberikan maslahat sama sekali. Setelah dihancurin, besoknya dibangun lagi dengan yang lebih besar, Pak. Sementara kelompok yang lain terlalu mukasir. Sama sekali tidak ada pengingkaran, diam saja. Ini pun tidak benar. Makanya ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Ya, yeah. Segala sesuatu itu harus kita lihat bagaimana syariat dalam menentukannya. Salat, ya. Harus lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh 60 sampai 100 ayat. Mantum lagi semangat banget, yuk. Wah, salat surat ya, surat Al-Baqarah habis, Pak. Iya. Ini kita katakan gulu, berlebihan. Ada orang Masya Allah, dia lagi semangat. Ya, di dalam masalah apa namanya tidak isbal. Ya, akhirnya apa? Saking enggak isbalnya terlalu tinggi, Pak. Sampai dekat dengkul. Ada orang kayak gitu. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas pertengahan betis. Ini saking semangatnya ketinggian. Ini pun gulu. Ya, ini tidak dibenarkan dalam syariat ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ada orang sujud, dia pengen, wah sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang, dipanjang sepanjang-panjangnya kayak mau tidur, Pak. Pernah lihat enggak, Pak? Iya. Ini gulu. Ada orang ya sedang semangat ingin mengamalkan sunnah merapatkan saf. Rupanya di sampingnya enggak mau rapat. Rapatin lagi, rapatin jadi jegang, Pak, begini, Pak. Tahu jegang, Pak. Ya. Kakinya itu jadi gini nih. Ya, bahkan sebagian ikhwan kita itu saking keselnya diinjek kakinya dia tuh. Ini pun gulu. Ya, sikap gulu seperti ini akhul Islam azakumullah yang bisa merusak agama ya akhi azakallahu wa iyakum. Merusak dakwah juga. Ya. Dalam tata cara mengingkari bid'ah, antum lagi semangatnya sunnah. Wah, ini bid'ah nih. Wah, langsung ingkari dengan sikap keras, arogan. Tak dulu, ya. Dalam tata cara mengingkari kemungkaran pun ada etikanya, ada ilmunya, ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat saja, ya, ketika orang-orang Yahudi mengucapkan assalamu alaik, Rasulullah hanya mengucapkan wa alaik. membalas sesuai dengan apa yang dia ucapkan, selesai. Tapi lihat Aisyah radhiyallahu anha sedang marah yang luar biasa, kesel. Ini membela Rasul ini. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wa la'nah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Waduh. Semangat nih Aisyah. Tapi apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Jangan begitu Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Lihat ya akhwan Islam. Iya, semangat yang menggebu-gebu terkadang itu seringkali menyebabkan apa? Gulu. Apalagi pemuda-pemuda yang sedang semangat-semangat banget dalam agama, ini biasanya jadi makanan empuk orang-orang takfiri dan khawarij ini, Pak. Iya, oh ini lagi semangat-semangat diambil. Iya. Dimasukkan kepada dia apa? Bom bunuh diri syahid. Kamu bakalan dapat bidadari dari surga. Kamu bakalan langsung masuk surga. Wah, lagi semangat bom. Nah inilah ya akal Islam, azakumullah. Makanya hal-hal seperti ini yang bisa merusak agama kita. Maka Rasulullah SAW sabda, iyyakum wal ghulu. Jauhi oleh kalian bersikap ghulu. Fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum, kata Rasulullah SAW. Karena bersikap gulu berlebih-lebihan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Iya. Seorang akhwat misalnya juga sedang semangat-semangatnya kajian pakai cadar, masya Allah. Tapi sayang, pas ngelihat yang gak pakai cadar atau yang belum berjilbab, matanya melotot, Pak, kayak ngelihat setan. Ini juga gulu, gak benar. Iya. Sehingga malah membuat orang lari, bukan membuat orang apa senang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akibat sikap gulunya itu, karena semangat ya tanpa ilmu ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka hati-hatilah ya akhul Islam ya dari sikap gulu. Antum ya sama ustaz cinta, senang saya sama ustaz. Hati-hati loh, antum bisa jatuh kepada gulu. Akhirnya apa? Fanatik, buta. Pokoknya apa yang dikatakan ustaz pasti benar. Iya. Akhirnya marahnya karena ustaz, ridonya karena ustaz, bukan lagi karena Allah. Ini bisa masuk kepada hizbiyah ya akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Jangan sampai ya rasa suka kita kepada seorang ustaz menyebabkan kita jatuh kepada fanatisme. Iya, makanya kan munculnya fanatik madhab dari situ kan munculnya. Karena dia merasa wah mengagungkan imamnya, wah pokoknya Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya dia menganggap wah ini yang paling benar. Akhirnya apa? Ya, kalau zaman dahulu fanatik madhab luar biasa, sikat-sikut sana sini. Sampai-sampai madhab Abu Hanifah itu ya mengatakan kalau terjadi perkawinan antara madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanifah batal nikahnya. Ya, sampai demikian ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kita ya akhi sebagai para penuntut ilmu pun juga hati-hati begitu loh. Ya, terkadang sikap-sikap para penuntut ilmu yang gulu terhadap sebagian ustadz ini yang terkadang memperkeruh suasana. Yang satu gulu sama ustadz anu, yang satu gulu sama ustadz anu, gulu ditambah gulu, gulu ditabrakin sama gulu, malas. Kalau seperti itu ya, ya lama-lama kalau dibiarin terus. Akhirnya jadi apa? Kelompok pecah. Sama halnya dengan organisasi. Organisasi tadinya tujuannya hanya sebatas organisasi. Lama-lama apa? Gulu. Akhirnya apa? Seakan-akan madhab. Di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada ini. Seakan-akan organisasi itu madhab. Akibat daripada sikap gulu, Pak. Gulu, fiddin. Adanya gulu terhadap kelompok, terhadap ya seseorang, ini semua tercela ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ingat ya akhi, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada siapapun. Ya, seorang ustadz siapapun juga, ulama siapapun juga. Ya, apabila memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya tentu kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, bukan karena kita tidak mencintai mereka. Nah ini akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya. Hadis 1284. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Ma'bad Al-Juhani dari Muawiyah secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iyyakum wattamaduh fa innahu dzabh." Jauhi oleh kalian saling memuji di depan orangnya. Karena itu dzabh, sama dengan nyembelih. Dalam kitab Az-Zawaid dikatakan sanadnya hasan. Iya, karena Ma'bad Al-Juhani ini diperselisihkan. Kata Syekh Al-Albani memang demikian, sanad ini hasan insyaallah. Hadis ini akhi kita ambil faedah larangan memuji seseorang di hadapannya. Enggak boleh, Pak. Iya. Kita ini enggak boleh muji di depan orang, masyaallah, antum ini pintar banget ya. Masya Allah, antum masya Allah hafal Quran ya, masya Allah, antum masya Allah, ah itu Pak, ya, antum ngomongnya enak aja, dianya itu, oh tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, mending ya, kalau dia kena ujub gimana tuh, kalau dia kena riya gimana Pak, ujub itu sendiri sudah membatalkan amal, ujub bisa membatalkan amal. Gimana kalau ditambah dengan riya? Tambah batal lagi amalnya. Bagaimana kalau ditambah dengan sombong? Wala haula wala quwata illa billah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, kalau ada yang memuji kamu, taburi wajahnya dengan debu. Ya, kenapa? Karena itu bisa merusak amal kita, bisa merusak hati kita. Kita udah capek-capek ikhlas, dapat pahala, alhamdulillah. Gara-gara dipuji jadi ujub, habis. Aduh, kurang ajar. Namanya kurang ajar kalau kita mikir-mikir kan. Gue udah capek-capek ya beramal gara-gara kamu puji saya. Ya. Makanya kalau ada orang yang muji, tutup mulutnya. Maaf ya. Ane enggak butuh pujian ente. Ya, kalau ente mau muji ane, belakang ane aja tuh, sono. Ya. Begitu ya akhwal Islam, azakumullah. Karena kan dikhawatirkannya, Pak. Seseorang itu ketika ya, mungkin di awal pertama dipuji biasa aja. Yang kedua dipuji biasa aja. Yang ketiga dipuji mulai itu, Pak. Ketika dipuji kok enggak ada yang muji ya. Nah, kan? Iya. Hati-hati ya, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Sangat tidak bagus. Bahkan Nabi SAW melarang kita memuji seseorang di hadapan dia. Jangan biasakan dan jangan kita mempunyai kebiasaan memuji seseorang di depan dia. Iya, karena ini kasihan, Pak. Karena Nabi mengatakan fa innahu dzabh. Itu sama saja dengan nyembelih dia. Maksudnya menyembelih amalan dia. Kasihan. Iya. Berapa banyak orang-orang yang terkena ujub itu gara-gara itu ya, dipuji-puji orang. Ya ketika dia mendengar pujian, masya Allah, ya, si fulan tuh alim ya, rupanya kedengaran, saya alim ya, waduh, jadi seakan-akan dia setara dengan Syekh bin Baz Al-Albani udah. Ya. Ini yang musibah ya, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya makanya pujian itu ujian. Pujian itu apa? Ujian, walaupun terkadang bisa menjadi bisyarah, kabar gembira. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya kita beramal, lalu kemudian orang-orang yang memuji kita, padahal kita tidak mengharapkan pujian mereka. Maka Rasulullah bersabda, dzaka bushra ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat dalam kehidupan dunia tanpa mengurangi sedikit pun dalam kehidupan akhirat. Maka kalau kita mendengar ada orang memuji kita bukan di hadapan kita, segera minta kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Ya. Kita min ya seperti halnya Abu Bakar berkata, "Waj'alni khairam mimma yadhunnun, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangka, ya Allah." Jadi jangan sampai pujian itu ya akhi malah menjerumuskan kita kepada apa? Riya. Bahkan kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, orang yang dipuji kemudian gembira itu sudah pintu riya. Itu saja sudah pintu menuju riya, ya. Sebab kalau dia sudah merasa senang dan gembira dengan pujian, nanti-nanti amalannya beramal, dia ngarepin pujian dari manusia. Ikhwatul Islam, anzakumullahu iyyakum. Ini ya, akhi, ya. Jadi sikap memuji seseorang di hadapannya ini sikap yang sangat tidak baik. Jauhi memuji seseorang di hadapannya. Hadis selanjutnya. Hadis 1285. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ad-Darimi, Imam Ahmad dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah secara marfu, dan ini lafaz Imam Ahmad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amin qad walla harrahu wa masyaqqatahu wa mu'natahu, falyujlishu ma'ahu fa in aba falyunawilhu aqlatan fi yadihi." Apabila pembantu seseorang dari kamu telah datang membawa makanan, sementara dia yang sudah merasakan panasnya, capeknya, susah payahnya memasak makanan tersebut, maka hendaklah dia menyuruh pembantunya duduk bersamanya makan. Tapi jika pembantunya tersebut enggan untuk duduk bersamanya, suruh dia ambil dari makanan yang sudah dia masak tersebut. Iya. Syekh Al-Albani berkata, walahu anhu turukun katsirat mutawatiratun. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan banyak sehingga hadis ini mutawatir. Hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, kata beliau. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam azakumullah, adab yang sangat mulia terhadap pembantu. Bahwa ya dalam Islam pembantu itu tetap dia manusia yang harus kita hormati. Ya, kalau di masyarakat terkadang ya kayaknya pembantu itu statusnya jelek, padahal sebetulnya enggak sih. Pertama dia mencari nafkah yang halal. Dia juga berusaha untuk ya menghindarkan dirinya dari minta-minta. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, apabila pembantu seseorang membawa makanan yang sudah dia masak, ya, sementara dia yang sudah capek memasak, belum bau bawang yang diiris-iris, bikin pedih mata, belum lagi tangannya yang teriris, belum lagi, wah capek pak. Maka kata Rasulullah SAW, suruh dia duduk bersama kita, makan dengan kita. Kalau dia enggak mau, biasanya pembantu malu terkadang kan. Suruh dia mengambil dari makanan yang sudah dia masak. Masya Allah. Betapa indahnya Islam, ya akhwal Islam. Iya. Betapa kita, ya akhwal Islam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk menghargai, ya, seorang pembantu yang sudah capek memasak untuk kita. Ya, harus. Makanya Islam itu, Pak, agama yang tahu diri. Agama yang mengajarkan kita untuk menghargai. Ya, menghargai apa namanya jerih payah orang lain. Seseorang yang sudah berjerih payah dan yang lainnya, hargai dia, hargai. Apalagi kalau yang masak itu istri antum. Yang terkadang ada seorang suami cueknya minta ampun, istrinya sudah capek masak gini 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 gini. Pas disediain, disajiin apa kata suaminya, kok nggak enak banget sih mah? Ya, asin, kan nggak enak banget gitu. Ya, padahal dia udah capek dan yang lainnya, kasihanlah dia, hargai dia, capeknya dia hargai, ya, jerih payah dia hargai. Gimana ke caranya supaya ya enak gitu di apa namanya didengarnya ya, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kita ya akhi, kita berusaha menjadi orang yang bisa menghargai jerih payah orang lain. Ya. Hadis 1286. Hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban, ia berkata, akhbarana Muhammad bin Al-Husain bin Mukrim Al-Bazzaz Al-Baghdadi bil Basrah. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Wahb bin Jarir. Qala haddatsani Abi, haddatsana Abi anil A'mash an Khaisamah dari Adi bin Hatim, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aymanum ri'in wa ash'amuhuma baina lahyaihi. Sesuatu anggota tubuh yang paling berkah dan paling bikin sial, yaitu yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya lidah. Yaitu yang dimaksud dengan hadis ini itu lidah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim kecuali Muhammad bin Al-Husain ini. Dia bukan perawi Bukhari dan Muslim, namun ia seorang perawi yang thiqah, sebagaimana dikatakan Imam Ad-Darqutni. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam, pentingnya lidah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa anggota tubuh yang paling banyak berkahnya tapi juga paling banyak sialnya itu adalah lidah, lisan. Iya. Paling banyak berkahnya kapan? Ketika digunakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Gimana enggak berkah coba? Antum mengucapkan subhanallah sekali aja, ya gurisotlahu nakhlah fil jannah, langsung ditanamkan satu tanaman di surga. Sedangkan satu tanaman di surga itu lebih baik daripada seluruh dunia nih Pak. Iya. Antum hanya mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, padahal enggak sampai 2 detik. Iya. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Masya Allah. Padahal antum mengucapkan alhamdulillah berapa detik mas? Hanya 1 detik. Alhamdulillah. Ternyata Masya Allah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Hanya 1 detik kita ucapkan demikian. Ternyata berkah, pahala luar biasa. Lisan. Iya. Kita mengucapkan kepada seseorang, ya akhi sholat yuk. Dia sholat, dapat pahalanya besar buat kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ili, ad-dalla ala khair kafa'ili, orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti melakukan perbuatan baik tersebut. Hanya 1 kata. Berkah pak. Tahu enggak pak, Imam Adz-Dzahabi jadi ulama gara-gara 1 kata. 1 kalimat. Imam Adz-Dzahabi waktu itu lagi main-main sama anak-anak kecil, masih kecil anak Imam Adz-Dzahabi. Iya, terus anak-anak itu lagi pada nulis. Lalu lewatlah seorang ulama dan berkata, "Hai anak, tulisanmu kayak tulisan ahli hadis." Iya, kata Imam Adz-Dzahabi, "Fawaqa adzarika fi qalbi." Maka ucapan ulama ini mengena di hatiku. Semenjak itu aku jadi cinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mencari ilmu hadis, jadi ulama beneran Imam Adz-Dzahabi. Gara-gara 1 kalimat. Ya, gara-gara apa? 1 kalimat. Sahih Bukhari dibuat oleh Imam Bukhari gara-gara 1 kalimat yang diucapkan oleh gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah. Apa kata Imam Ishaq bin Rahuyah? "Lau jama'tum sahih sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Andai di antara kalian ada yang mengumpulkan buku khusus hadis sahih. Kata Imam Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbi. Ya, ucapan beliau mengena di hati saya. Maka jadilah Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini, Pak. Gara-gara 1 kalimat, berkah enggak, Pak? Berkah. Makanya keberkahan lisan itu luar biasa ya, akal Islam, azakumullah. Berapa banyak pahala yang kita ucapkan lisan-lisan kita, Pak. Ya, ketika kita berdakwah mengajak orang lain kepada kebaikan. Allah besar sekali. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Tapi juga sialnya juga gede, Pak. Iya. Ketika kita ngomong tanpa ilmu, itu dosa orang yang ngikutinnya ditanggung semua sama kita itu, Pak. Ya. Ketika kita berceramah di radio, berfatwa salah yang ngamalinnya ribuan, aduh. Lumayan itu, Pak, di hari kiamat gimana itu. Ya. Belum lagi bergibah, belum lagi berdusta, belum lagi mencaci maki, menyakiti hati orang dan yang lainnya, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kesialannya juga gede. Makanya lisan ini kata Rasulullah anggota tubuh yang paling berkah tapi juga yang paling banyak kesialannya. Tergantung kita gunakan lisan untuk apa, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka hati-hatilah ya akhi, lisan ya jaga sebelum kita berbicara. Berpikirlah berkali-kali, kira-kira ucapan saya ini manfaat atau tidak? Kira-kira ucapan saya ini berpahala di sisi Allah atau tidak? Kira-kira ucapan saya ini ya memberikan dampak positif atau negatif? Ini penting sekali untuk kita ya pikirkan sebelum itu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.